Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. DPR siap melakukan fit and proper test kepada calon kepala BIN dan calon panglima TNI. Panitia pelaksana calon pimpinan KPK tidak persoalkan perwira Polri ikut seleksi. Berita selengkapnya dibacakan Asep Mahendra. Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfud Siddiq mengatakan, pelaksanaan uji kelayakan dan uji kepatutan bagi calon Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio dan Kepala Badan Intelijen Negara BIN Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso rencananya akan dilakukan pada 29 hingga 30 Juni 2015. Ia memastikan hasil uji tersebut akan diumumkan sebelum DPR memasuki masa reses berikutnya. Seperti yang dikutip Kompas, Mahfud Siddiq saat ditemui di ruang Komisi 1 DPR Senayan Jakarta Selasa menjelaskan, penentuan jadwal fit and proper test oleh Komisi 1 DPR sebenarnya masih menunggu keputusan dari Badan Musyawarah DPR. Meski demikian, Komisi 1 pada hari Selasa sudah mulai mengadakan rapat internal untuk membahas prosedur dan mekanisme fit and proper test. Sementara itu, terkait kriteria calon kepala BIN, menurut Mahfud, pada prinsipnya penilaian Komisi 1 DPR merujuk pada undang-undang. Salah satunya adalah asas intelijen mengenai netralitas kepala Badan Intelijen Negara. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengusulkan Gatot yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Muldoko yang akan memasuki masa pensiun. Joko Widodo juga mengajukan nama Sutioso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara untuk menggantikan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marciano Norman. Panitia Seleksi Pansel calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempersoalkan langkah dari Kepolisian RI mendaftarkan 3 orang perwira tinggi untuk ikut seleksi calon komisioner KPK. Juru bicara Panitia Seleksi KPK, Betty Alisyah Bana dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Selasa mengatakan, Pansel memberikan kesempatan luas kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Bagi Pansel yang paling penting adalah memenuhi syarat seperti memiliki integritas yang tinggi, memiliki rekam jejak dan manajerial kepemimpinan yang baik, memiliki independensi dan memiliki kompetensi yang mumpuni sebagai calon pimpinan KPK. Betty Alisyah Bana juga menegaskan Pansel tidak khawatir akan terjadi kepentingan jika perwira tersebut menjadi pimpinan KPK dan menangani kasus seandainya menimpa anggota Polri. Ketua DPR Setia Novanto menghargai langkah taktis pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam mengendalikan harga bahan kebutuhan masyarakat agar situasi tetap terkendali. Seperti dikutip dari Republika, Setia Novanto di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Selasa menjelaskan, pihaknya puas setelah mendapatkan informasi langsung di lapangan bahwa pemerintah sudah berkoordinasi sehingga harga kebutuhan masyarakat terkontrol. Setia Novanto mengatakan selama ini masyarakat dibuat resah dengan isu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dia meminta masyarakat tidak khawatir dalam menghadapi bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena pemerintah pasti melakukan kontrol harga. Setia Novanto yakin pemerintah pasti melakukan tindakan untuk mengontrol stok barang, mulai dari distribusi hingga pemasaran agar berjalan baik. Ia juga mengimbau seluruh masyarakat agar terus menggunakan produk lokal karena selain aman juga untuk memberdayakan petani dalam negeri. Menteri Perindustrian Saleh Husin meresmikan pabrik telepon seluler terkemuka asal Korea Selatan di kawasan industri East Jakarta Industrial Park AJIP Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Menteri Saleh Husin saat memberi sambutan di Bekasi Selasa mengatakan, kesungguhan produsen nomor satu seluler di dunia saat ini asal Korea Selatan, Indonesia, dalam mengembangkan telepon seluler di Indonesia diharapkan akan terus berlanjut. Menteri Perindustrian mengatakan keputusan produsen seluler asal Korea Selatan mengembangkan industri telepon seluler di Indonesia telah menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pilihan menarik dan tepat untuk berinvestasi. Dikatakan pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 6.000 meter persegi tersebut menyerap tenaga kerja mencapai sekitar 972 orang. Ia memberikan ruang bagi tumbuhnya industri penunjang seperti industri komponen telepon seluler. Menghadapi era pasar bebas di Asia Tenggara, yakni masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah, khususnya untuk memperkuat usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Selama ini UMKM menjadi penyelamat dan penyokong perekonomian Indonesia di tengah-tengah krisis global. Contoh, krisis tahun 1997, sektor UMKM justru kokoh menopang perekonomian Indonesia. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemas Daniel, Senin mengatakan, ada 4 langkah yang menjadi perhatian Kementerian Koperasi dan UMKM, terutama Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Pertama adalah memperkuat sentra One Village, One Product. Kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia pelaku UMKM. Ketiga adalah meningkatkan kualitas dan standarisasi produk Indonesia. Keempat, sumber pendanaan dan permodalan. Kementerian Koperasi dan UMKM menyadari pendanaan dan permodalan kuat akan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia. Oleh karena itu, pelaku usaha diberi kemudahan dalam akses permodalan. Sebanyak 315 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara akan mendapatkan kartu United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR atau kartu pencari suaka. Kepala Imigrasi Loksemawe Akmal pada Selasa mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengurus agar para pengungsi Rohingya mendapatkan kartu UNHCR dan mencari solusi lain tentang penanganan para imigran gelap tersebut. Menurut Akmal, apabila sudah dikeluarkan kartu UNHCR, maka apabila ada negara yang ketiga yang bersedia menampung mereka, maka dapat ditampung dan kalau memang tidak ada, maka akan dibawa ke tempat penampungan. Menurutnya, kartu UNHCR tersebut diberikan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, misalkan tentang keamanan di negara asal mereka, sehingga perlu diberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya tersebut. Sementara itu, staf UNHCR Endah mengatakan sedang melakukan pendataan bagi setiap pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara. Pendataan tersebut bukan hanya perseorangan saja, tapi juga melakukan pendataan terhadap keluarga para imigran gelap tersebut. Yang terakhir, menyambut Hari Demam Berdarah se-ASEAN 2015, tanggal 15 Juni, dan menuju Jakarta Bebas Demam Berdarah Dengue atau DBD, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada Senin melepas bus penyuluhan DBD atau bus juru pemantau jentik atau jumantik yang rencana akan berkeliling Jakarta. Gubernur Basuki menilai penyuluhan atau sosialisasi ini penting karena semua kalangan bisa terkena penyakit demam berdarah.
Karena DBD ini kan dia jentik nyamuk kan, dia bersarangnya di air yang bersih, bukan air yang kotor. Nah justru yang terjadi, kelas menengah kita, apartemen, taman-taman, rumah-rumah mewah, mereka kadang-kadang tidak izinkan cacar jumantik masuk ke dalam. Nah ini yang perlu kita mulai lakukan sosialisasi, jadi saya aja bisa kena demam berdarah.
Menurut Basuki, nantinya sosialisasi tersebut akan diawasi oleh lurah. Selain itu, dalam 4 bulan, bus tersebut juga akan terus berkeliling DKI Jakarta. Ada 43 titik atau lokasi yang akan dikunjungi, seperti sekolah, taman, perumahan, perkantoran, hingga stasiun kereta api. Nantinya, bus tersebut membawa serta 20 penyuluh. Menurut data WHO Indonesia, Indonesia menduduki peringkat kedua kasus DBD terbanyak pada tahun 2004 hingga 2010 di antara 30 wilayah endemis DBD di dunia. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia bekerja keras untuk terus mendorong upaya pembangunan kawasan industri baru terutama di luar Pulau Jawa. Sampai saat ini tercatat ada 74 kawasan industri dengan total luas lahan mencapai sekitar 30 ribu hektar. Namun sayang, sebenarnya masih terpusat di Pulau Jawa dengan jumlah mencapai 19.201 atau sekitar 83,4% dari total keseluruhan. Sedangkan di Pulau Sumatera dan Kalimantan hanya 10,39% dan 1,65%. Sisanya tersebar di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kondisi ini tentunya menimbulkan kesenjangan pembangunan industri antara wilayah di Indonesia. Untuk mengatasinya sekaligus sebagai upaya mendorong percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah mencanangkan program pembangunan kawasan industri baru di luar Jawa dalam 5 tahun ke depan. Pemerintah memang telah menunjukkan keseriusannya membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa. Terbukti dengan mulai dibangunnya 24 pelabuhan laut. Ada beberapa kendala dalam mengembangkan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Antara lain dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia yang hingga saat ini masih kurang memadai. Infrastruktur pendukung seperti jalan, rel kereta api, dan pelabuhan kondisinya kurang memadai. Sedangkan kemampuan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terlatih di daerah pun masih belum mencukupi. Kondisi ini turut membuat pertumbuhan kawasan industri di luar Pulau Jawa tidak seagresif di Pulau Jawa. Selain itu, seperti diungkapkan Kementerian Perindustrian, pembangunan dan pengembangan kawasan industri di daerah masih terkendala investasi. Selama ini, pemerintah daerah memiliki keinginan yang besar untuk mengembangkan kawasan industri di wilayahnya masing-masing, namun masih terhambat dengan kurangnya investor yang mau berinvestasi. Dalam membangun kawasan industri dibutuhkan dana yang sangat besar dan melibatkan investor dari dalam maupun luar negeri. Menurut Kementerian Perindustrian, dibutuhkan lahan minimal 1.000 hektar, termasuk infrastruktur pendukung. Bahkan area lahan 1.000 hektar masih harus ditambah dengan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 meter persegi untuk membangun fasilitas umum di lingkungan industri tersebut. Pemerintah pusat perlu terus mendorong pembangunan kawasan industri di daerah di luar Pulau Jawa dengan pemberian insentif, yaitu pengurangan pajak industri dan lainnya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu terus berupaya untuk menarik investor agar menanamkan modalnya dalam pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa dengan memangkas proses perizinan yang panjang. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 16 Juni 1908, Perang Belasting terjadi di Sumatera Barat. Perang Belasting adalah perang yang terjadi karena tindakan sewenang-wenang pemerintah Belanda kepada masyarakat Minang Sumatera Barat akibat penerapan Belasting atau pajak tanah yang bertentangan dengan adat Minangkabau yang telah dimiliki masyarakat secara turun-temurun. Perang Belasting diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Lintau Buo di Padang, Sumatera Barat. Perang ini dipimpin pejuang wanita asal Minang, Siti Magopoh. Siti Magopoh dianggap sangat berani dan gigih dalam menentang koloni asing pemerintah Hindia Belanda. Kami beralih ke peristiwa tanggal 16 Juni 1946, Keresidenan Surakarta dibentuk. Selanjutnya diperingati sebagai hari jadi pemerintah Kota Surakarta. Keresidenan Surakarta adalah wilayah di Jawa Tengah pada masa kolonial Belanda. Wilayahnya mencakup daerah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran, mencakup luas 5.677 km persegi. Keresidenan Surakarta merupakan kepanjangan tangan administrasi Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Batavia, khususnya pada masa kolonial. Dibentuknya Keresidenan Surakarta dianggap sebagai cikal bakal berdirinya Surakarta. Oleh karena itu, setiap tanggal 16 Juni selalu diperingati sebagai hari jadi pemerintahan Kota Surakarta. Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah keresidenan ini menjadi daerah istimewa Surakarta dengan Gubernur Sri Susuhunan Pakubuwono XI dan Wakil Gubernur Sri Mangkunegoro VIII. Status ini tidak berumur panjang karena terjadi revolusi sosial yang didalangi oleh Tan Malaka untuk menentang berkuasanya kekuatan aristokrasi dan feodalisme di wilayah ini. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 16 Juni 1963, Valentina Tereshkova merupakan astronot wanita pertama asal Uni Soviet. Valentina Vladimirovna Tereshkova yang lahir di Yaroslav Oblast, Rusia, 6 Maret 1937 adalah seorang kosmonot wanita asal Uni Soviet. Valentina Vladimirovna adalah satu-satunya wanita pertama di dunia yang terbang keluar angkasa dengan menggunakan pesawat ulang-alik Vostok 6 pada tahun 1963. Valentina Tereshkova berada di angkasa selama 70 jam 50 menit dan telah mengelilingi bumi sebanyak 48 kali. Dua tahun sebelumnya, Yuri Gagarin, kosmonot asal Rusia, telah membukukan namanya menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Nuka Kusumawati, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia kembali jadi anggota Dewan FAO. Tetaplah bersama kami di www.foi.co.id. Saudara pendengar, Indonesia kembali dikukuhkan menjadi anggota Dewan Badan Pangan dan Pertanian PBB FAO untuk periode 2015-2018 dalam sidang pleno organisasi itu. Keanggotaan tersebut resmi dimulai terhitung berakhirnya pelaksanaan konferensi ke-39 FAO di Roma, Italia baru-baru ini. Sekretaris pertama multilateral pada KBRI Roma, Rohan N. Wahab mengatakan sebanyak 119 negara anggota FAO hadir dalam sidang pleno dan Indonesia menjadi salah satu dari 6 wakil negara dari Asia yang dikukuhkan menjadi anggota dewan. Wahab mengatakan keberadaan Indonesia sebagai anggota dewan FAO sangat penting. Kesempatan Indonesia sebagai anggota Dewan FAO akan lebih memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk lebih berkontribusi dalam perumusan berbagai kebijakan global di bidang ketahanan pangan, nutrisi, dan pembangunan pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono yang memimpin delegasi RI dalam pelaksanaan konferensi ke-39 FAO di Roma tersebut mengatakan Indonesia juga mendapat penghargaan Millennium Development Goals MDGs. Indonesia menjadi salah satu penerima penghargaan bersama 71 negara anggota lainnya. Menurut Hari, pencapaian pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dari 23,4% pada 1999 menjadi 11,4% pada 2013, diakui oleh FAO dengan diserahkannya penghargaan atas pencapaian target pertama MDGs. Indonesia menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan investasi pertanian. Peningkatan tersebut merupakan upaya memutus siklus kemiskinan dan kelaparan di pedesaan dengan memperkuat kemandirian pedesaan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan dan perlindungan sosial. Disampaikan juga berbagai kebijakan dan program pemerintah yang telah terbukti berhasil dalam pengembangan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan, di antaranya melalui program pemberdayaan nasional seperti kawasan rumah pangan lestari, desa mandiri pangan, dan program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM. Hingga 2013, program PNPM telah memberikan manfaat bagi 60 juta orang Indonesia melalui ribuan proyek di daerah pedesaan dan perkotaan. Sementara itu, Minister Kanselir Multilateral pada KBRI Roma, Taswin Hanif, mengatakan Indonesia sebelumnya masuk sebagai anggota Dewan FAO pada tahun 2012-2014. Posisi Indonesia kemudian digantikan oleh Malaysia. Menurut Taswin, masuknya kembali Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan FAO untuk periode 2015-2018 menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari negara-negara Asia terhadap peran Indonesia dalam salah satu organ penting di tubuh FAO tersebut. Indonesia pada periode semester pertama tahun 2015 menjadi ketua kelompok regional Asia di FAO. Peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai ketua kelompok inilah yang selama ini berhasil mendapatkan kepercayaan dan dinilai positif oleh negara anggota lainnya. Lebih lanjut, Taswin mengatakan bahwa keanggotaan Indonesia pada Dewan FAO dinilai sangat strategis, mengingat Dewan FAO merupakan organ tertinggi dalam tubuh FAO di bawah conference yang memutuskan berbagai keputusan penting guna mencapai sasaran-sasaran strategis FAO sebagai Badan Pangan dan Pertanian Dunia. Dewan FAO merupakan badan eksekutif di bawah conference yang memiliki fungsi melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai urusan FAO, termasuk penentuan program dan anggaran kerja, urusan administrasi, keuangan, serta berbagai urusan hukum. Berdasarkan aturan FAO, guna mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan FAO dapat membentuk komite kerja seperti komite program, komite keuangan, serta komite untuk urusan hukum dan konstitusi. Saudara, sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita, dibacakan Asep Mahendra. Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfud Siddiq mengatakan pelaksanaan uji kelayakan dan uji kepatutan bagi calon Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, dan Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Letjen TNI Purnawirawan Sutioso, rencananya akan dilakukan pada 29 hingga 30 Juni 2015. Panitia seleksi pansel calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempersoalkan langkah dari Kepolisian RI mendaftarkan 3 orang perwira tinggi untuk ikut seleksi calon komisioner KPK. Ketua DPR Setia Novanto menghargai langkah taktis pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam mengendalikan harga bahan kebutuhan masyarakat agar situasi tetap terkendali. Menteri Perindustrian Saleh Husin meresmikan pabrik telepon seluler terkemuka asal Korea Selatan di kawasan industri East Jakarta Industrial Park, EJIP, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Menghadapi era pasar bebas di Asia Tenggara, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah khususnya untuk memperkuat usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Sebanyak 315 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara akan mendapatkan kartu United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR atau kartu pencari suaka. Pemerintah DKI Jakarta sebar jumantik untuk cegah demam berdarah. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Tari Yospan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Biak Numpor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Pulau terbesar di antara rantai kepulauan kecil di utara Pulau Papua ini punya kekayaan bahari yang sangat melimpah dan indah. Karenanya beraneka tujuan wisata bahari menarik dapat dijumpai di kabupaten ini. Sebut saja Pantai Barito, Pantai Parai, dan Pantai Bosnik. Selain kaya akan destinasi wisata bahari, kabupaten ini juga kaya akan seni dan budaya tradisional. Salah satu yang akan kami perkenalkan kali ini adalah tarian Yospan yang berkembang dan hadir di tengah kehidupan masyarakat Biak Numpor. Tari Yospan adalah jenis tarian kontemporernya yang menggambarkan pergaulan atau persahabatan pada kaum muda-mudi Biak. Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairai atau Serui, Waropen. Gerak tarian ini mirip Polenis atau dansa asal Eropa, namun dalam tarian Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam berekspresi gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sementara Pancar adalah tarian yang berkembang di Biak dan Manokwari awal 1960-an semasa zaman kolonial Belanda di Papua. Awal sejarah kelahirannya adalah dengan meniru gerakan-gerakan akrobatik pesawat udara yang pada masa itu sering melintas di langit Papua. Karenanya, tarian yang meniru gerakan akrobatik udara ini mula-mula disebut pancar gas dan disingkat menjadi pancar. Sejak kelahirannya, awal 1960-an, pancar sudah memperkaya gerakannya dari sumber-sumber lain, termasuk dari gerakan alam. Saudara pendengar, tari Yosim Pancar memiliki gerakan dasar yang penuh semangat, dinamik, dan menarik. Beberapa jenis gerakannya yang terkenal seperti pancar gas, gale-gale, jeff, pacul tiga, seka, dan lain-lain. Gerakan tarian ini juga tidak sulit untuk dipelajari. Hal ini membuat tarian Yospan berkembang pesat tidak hanya di Kepulauan Papua, melainkan di kepulauan lainnya di Nusantara. Tari Yospan biasanya dipagelarkan pada acara-acara adat Papua dan acara peringatan Hari Nasional. Bahkan karena kepopulerannya, tarian Yospan sering diperagakan dalam setiap event kegiatan penyambutan dan festival seni budaya. Yospan juga sering ditampilkan di mancanegara untuk memenuhi undangan atau mengikuti festival di luar negeri. Saudara pendengar, tari Yosim Pancar memiliki dua kelompok pemain, yaitu musisi dan penari. Para penari berjumlah lebih dari 6 orang atau tidak terbatas, sehingga tarian tersebut dikenal dengan tarian pergaulan. Gerakan tari biasanya diiringi oleh alat musik berupa tifa, sejenis gendang yang terbuat dari kulit biawak. Dalam perkembangannya, Yospan tidak hanya diiringi alat musik tifa saja, melainkan gitar atau ukulele dan bass akustik atau steam bass. Perpaduan semua alat musik ini menghasilkan alunan musik yang dinamis. Pakaian yang digunakan oleh para penari jelas mencirikan khas budaya Papua dengan pernak-perniknya, seperti kalung, rangkaian tulang hewan. Untuk pakaian di setiap daerah di Papua, khususnya di Biak Numpor, punya warna pakaian yang berbeda-beda. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Yospan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Patopaki di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Kulati merupakan sebuah desa di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini menjadi rumah bagi beragam kebudayaan yang masih terjaga serta tempat melihat panorama terbaik di Pulau Tomia. Kulati menawarkan indahnya pantai dengan hamparan pasir putih, air laut sejernih kristal, dan barisan tebing gagah memecah ombak. Belum lagi pesona bawah lautnya yang sulit ditandingi dengan menghadirkan beraneka biota laut dan sensasi menjelajahi bangkai kapal perang Jepang. Desa ini menjadi destinasi yang tepat bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan di Indonesia. Terlebih jika Anda datang pada bulan Juni dan Juli, kemeriahan sebuah festival akan menyambut Anda. Pendengar, pada 10 Juni hingga 19 Juli mendatang, sebuah festival bertajuk Festival Potapaki digelar di Desa Kulati, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Festival Potapaki menjadi satu-satunya pesta rakyat yang dikhususkan untuk menyambut perantau yang pulang ke desanya. Dalam bahasa setempat, Potapaki bermakna mari bermusyawarah. Jadi festival ini merupakan ajang bersukaria, melepas rindu sekaligus musyawarah besar saat perantau kembali ke desanya. Dalam potapaki tersebut yang dimusyawarahkan menyangkut berbagai hal, terutama terkait pembangunan daerah, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan mental spiritual. Festival ini digelar pada setiap bulan puasa karena di bulan tersebut masyarakat Kulati yang sebagian besar hidup mencari nafkah di perantauan kembali ke desanya. Pendengar, sepanjang penyelenggaraan Festival Patupaki, berbagai atraksi budaya berupa tarian, nyanyian, permainan daerah maupun lomba dan kegiatan keagamaan digelar selama sebulan lebih. Ada juga pesta barbecue ala Kulati yang disebut Hematua. Dalam pesta ini, seluruh penduduk akan berkumpul di tepi pantai untuk memasak berbagai hasil laut dan bumi di atas batu yang sudah dibakar. Puncak acara festival yang jatuh pada Hari Raya Idul Fitri akan menghadirkan dua jenis arak-arakan, yaitu Lemba Kang Soda dan Pajuju. Lemba Kang Soda adalah arak-arakan remaja yang baru saja menginjak usia akil balig. Remaja putra dan putri ini dipikul dengan tandu berhiaskan bunga setelah melewati masa pingitan selama 8 hari 8 malam yang dikenal dengan ritual Sombo ala Lungku. Lemba Kang Soda diikuti arak-arakan Pajuju. Pajuju adalah tumpukan kue karasi, kue tradisional khas Wakatobi yang dibentuk menyerupai kubah bertingkat dan diisi makanan lokal termasuk hasil laut seperti ikan, lobster, dan kerang. Tingkatan kubah Pajuju erat hubungannya dengan ajaran Islam. Kubah Pajuju bertingkat 3 menggambarkan Baitullah atau rumah Tuhan sekaligus mengingatkan untuk beribadah haji, sedangkan bertingkat 5 mengingatkan untuk sholat 5 waktu. Pajuju terbesar bertingkat 7 menggambarkan jumlah hari dalam seminggu dan tingkatan langit di alam semesta. Pajuju biasanya ditutup dengan mangga, lebu-lebu atau makan bersama penuh keakraban antara seluruh penduduk desa dan pengunjung. Pada penyelenggaraan tahun ini, Festival Potapaki akan ditutup dengan pelepasan 1.000 anak penyu di Pantai Huuntete pada tanggal 19 Juli 2015. Kegiatan ini merupakan upaya masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar, baik darat maupun laut. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Patupaki. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voi dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami akan menghadirkan penyanyi Erdian Aji Prihartanto. Baiklah pendengar, sebagai awal jumpa kita, mari kita dengarkan sebuah lagu dibawakan grup band The Fortunes yang berjudul Tentang Rasa. Selamat mendengarkan.
Tersesat
menuju hatimu, beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku untuk sejenak lelap di bahumu. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Tentang cinta yang datang perlahan membuatku takut kehilangan. Ku titipkan cahaya terang tak padam di dera goda dan masa. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya.
Saudara Erdian Aji Prihartanto atau lebih populer dengan nama Anji atau Manji, lahir di Jakarta pada 5 Oktober 1979. Ia adalah penyanyi Indonesia yang bercita-cita menjadi musisi profesional sejak usia 9 tahun. Namun ia sempat mengabaikan mimpinya karena beberapa hal. Anji sempat menjadi guru bahasa Mandarin di banyak tempat, bahkan menjadi bagian dari lembaga sertifikasi dan standarisasi tenaga kerja Indonesia yang digagas Depna Kertrans bersama konsorsium bernama Taindo. Anji ini memulai karirnya sebagai musisi profesional pada tahun 2005 sebagai vokalis band bernama Drive. Drive adalah band di bawah naungan Emotion Entertainment. Band ini telah merilis 3 album dengan Angie sebelum akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Drive. Angie pernah berkolaborasi dengan Titi Kamal dengan lagu yang ia tulis sendiri dengan judul Resah Tanpamu pada tahun 2009 dan mulai bertindak sebagai solois. Sebagai artis solo, Angie mengambil pengaruh dari berbagai genre dalam bermusik sehingga menciptakan beragam jenis lagu dalam satu album. Angie tidak hanya menulis lagu untuk dirinya sendiri, tetapi juga menulis banyak hits lagu untuk artis lain seperti Merindukanmu pada tahun 2008 untuk band The Massive, Cukup 3 Kata yang dipopulerkan Firman dan Cut Meme, Tak Ada Gading Yang Tak Retak untuk Gading Martin, dan juga Resah Tanpamu yang ia nyanyikan berduet dengan Titi Kamal. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Angie yang berjudul Kekasih Terhebat. Selamat mendengarkan.
Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Kekasih terhebat.
Saudara, pada tahun 2011, Anji merilis album debutnya sebagai artis solo dengan tajuk Luar Biasa. Dengan beberapa single jagoannya seperti Kekasih Terhebat dan Berhenti di Kamu. Ditambah lagu milik Ben Padi dengan judul Ternyata Cinta yang dibantu oleh musisi elektronik duo Battle Smoker. Proyek ini memulai kedekatannya dengan Piyu, gitaris Padi Band, yang kemudian merilis kolaborasi single Ku Tak Salah Melepasmu pada tahun 2012. Lagu ini masuk di album solo Piyu. Hingga pada akhir tahun 2014, Anji merilis album self-title-nya. Anji bekerja sama dengan beberapa musisi lokal dan internasional seperti Ming Bridges dari Singapura untuk versi Mandarin dari Kekasih Terhebat dan Risalah Cinta dengan Ella Aminuddin dari Malaysia. Untuk lagu Cukup Tiga Kata, ia aransemen ulang dan dinyanyikan duet bareng Marcella. Album Anji sendiri sudah terjual hampir 400 ribu kopi di Indonesia. 3 tahun berselang menunggu industri musik membaik, Anji mengeluarkan album solo keduanya pada tanggal 29 Oktober 2014 yang didistribusikan di salah satu rumah makan siap saji. Saat ini album Anji sudah menelurkan 3 single, Tentang Rasa, Jerawat Rindu, dan Hingga Hari Tua. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang dibawakan Anji yang berjudul Hingga Hari Tua dan Cukup 3 Kata. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kau percayakan hatimu padaku, walaupun ku lelaki biasa, tak pernah sekalipun kau meragukan diriku. Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku. Hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku, semua ku lakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenalah diriku sebaikku mengenangmu. Meski begitu berat langkah kita, kau tetap di sampingku. Hingga hari tuaku, hingga redup cahayaku, semua ku lakukan untukmu. Kita kan bersama habiskan usia menaklukkan dunia. Jika habis nafasku, ku pergi lebih dulu. Ingatlah semua tentang kita. Kenanglah diri.
sampai ku mengenamu.
Bila rindu membuat diriku jadi patah semangat, obatnya cuma kamu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Yeah.